Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodni poslanici o izboru tri ministra u vladi Srpske. Parlament izabrao Slavicu Brković i Radomira Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
U prošloj godini u Srpskoj uplaćeno više od 301 milijun maraka koncesionih naknada za izgradnju elektroenergetskih objekata.
Ako nema zajednice srpskih opština, nema ni dogovora, poručio Lajčak u Beogradu.
Evropska unija može da se zahvali Americi što su im troškovi za energente utrostručeni, izjavio Lavrov.
Dragan Đajić novi je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije.
Vrijeme poslije podne i u toku noći pogoršanje uz pad temperature. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Radomira Lukića i Svjetlanu Brković za sudije Ustavnog suda Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmatraju prijedlog odluke o izboru tri ministra u vladi po hitnom postupku, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković predložio je da Danijel Legić bude izabran za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Selma Čabrić za ministra porodice, omladine i sporta, a Denis Šulić za ministra trgovine i turizma. Obrazlažući pred poslanicima ovaj prijedlog, premijer Višković je naglasio da je vodio računa o nacionalnom balansu.
Izbor ministara je rađen i da se zadovolji nacionalna kvota u kabinetu samoj vlade Republike Srpske, tako da imamo izbor jednog pripadnika iz reda srpskog naroda i dva pripadnika iz reda bošnjačkog naroda. S obzirom na to da izbor novih ministara se vrši po proceduri predviđenoj za izbor članova vlade, tražim podršku svih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za izbor predloženih ministara.
Poslanik Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga kaže da je zadovoljan da se za ministre biraju mlađi ljudi. Očekuje da će novi ministri izvršavati svoje obaveze.
Ministru rada i boračko-invalidske zaštite, ja ću ga zamoliti da jedan od njegovih prioriteta bude zaključak koji je vlada Republike Srpske na 166. sjednici održanoj 21.4.2022. godine, kada je zaključak da će djeca poginulih boraca imati prioritet pri zapošljavanju kada se stvore uslovi, na primjer, da neko ode u penziju ili kada neko ode sa mjesta gdje je primljen na određeno ili neodređeno vrijeme.
Prethodno su poslanici usvojili odluku o izboru Radomira Lukića i Svetlane Brković za sudije Ustavnog suda Republike Srpske. Poslanici opozicije smatraju da profesor Lukić nije dobar izbor s obzirom na to da je, kako tvrde, stranačka ličnost i to narušava nezavisnost pravosuđa. Poslanik PDP-a Milanko Mihajlica.
Ne možemo mi da govorimo o nezavisnom pravosuđu, pogotovo na najvišem nivou, ako u najviše pravosudne institucije poput Ustavnog suda biramo ljude koji su u političkom životu do juče obavljali najviše funkcije.
Poslanici pozicije ističu da Radomir Lukić zaslužuje da bude u Ustavnom sudu Republike Srpske s obzirom na njegov doprinos pravnoj nauci, a posebno izradi Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poslanik Narodne partije Srpske Darko Banjac smatra da je Lukić dobar izbor.
Jedno je nesporno. Nacionalne i patriotska osjećanja Radomira Lukića niko nikada ne može dovesti u pitanje. Zašto je on možda jedan od najboljih kandidata za sudiju Ustavnog suda? Pa možda zato što je to je jedan rijetka osoba, ima ih jako malo, koji su učestvovali u pisanju Ustava Republike Srpske. Vjerovatno zato što je zajedno sa drugim našim eminentnim stručnjacima učestvovao u stvaranju Dejtonskog sporazuma.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće i nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika kojim će između ostalog kleveta biti krivično djelo, a predviđene su i novčane kazne. Neposredno prije početka sjednice predstavnici udruženja BH novinare iz Banja Luke mirno su se okupili ispred parlamenta. Ponovili su zahtjev da se nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakonika povuče sa dnevnog reda.
Nakon izrade socijalne karte u Republici Srpskoj bit će završene i aktivnosti u vezi sa uvođenjem kategorije energetski zaštićenog kupca, najavio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini. Đokić je istakao i da je tokom prošle godine u Srpskoj uplaćeno više od 301 milion koncesionih naknada za izgradnju elektroenergetskih objekata, a blizu 12 miliona za objekte iz sektora rudarstva. Opširnije gost Timir Kajskić.
Najviše koncesije dodijeljeno je za izgradnju solarnih elektrana, ukupno instalisane snage 875 megavata, zatim vjetroelektrana te hidroelektrana 360 megavata instalisane snage, rekao je Đokić, navodeći da su to sve projekti koji obezbjeđuju financijsku vrijednost veću od 2 milijarde maraka. Najavio je da će se tokom ove godine stvoriti uslovi za dodjelu koncesija za izgradnju solarnih elektrana instalisane snage 700 megavata i vjetroelektrana snage 400 megavata.
To će biti u velikom dijelu jedan novi energetski iskorak Republike Srpske koji ona nikada nije imala, naravno, svoga postojanja.
Govoreći o akciji Klaster, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir rekao je da se čekaju rezultati inspekcije u pojedinim visokoškolskim ustanovama čiji kadar je osumnjičen za izdavanje lažnih diploma, kao informacije tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kaže da je u toku vanredni inspekcijski nadzor na svim visokoškolskim ustanovama koje su obuhvaćene akcijom Klaster.
Mi očekujemo i informacije tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je izuzelo dosta dokaza iz tih visokoškolskih ustanova bez koje je sad nemoguće sprovesti inspekcijski nadzor do kraja. Naravno, tu postoji opasnost da se vode nekoliko istovremenih postupaka po određenim slučajevima, ali kvaliteta sada inspekcijskog nadzora zavisi postupanja ministarstva. U ovom trenutku ministarstvo je uradilo sve što je moglo, obratilo se nadležnim institucijama i ja se nadam da će nam i tužilaštvo Bosne i Hercegovine pomoći sa ovim svojim informacijama kako bi mogli da preuzmemo sve zakonite mjere.
Govoreći o predstojećoj proljećnoj sjetvi u Republici Srpskoj, resorni ministar Savo Minić istakao je tokom aktuelnog časa da je za ovogodišnju proljetnu sjetvu za nabavku regresiranog dizel goriva obezbijeđeno 7 miliona maraka i da se očekuje znatno povećanje sjetvenih površina u Srpskoj.
Mjera koja se odnosi na 500 maraka regresa po hektru pšenice, koji se odnosi na jesenju sjetvu zajedno sa 300 maraka koje je povećanje na sve uljarice u ovoj godini. Očekujemo sigurno da će biti značajno povećanje sjecenih površina, a ono što je jedan dio mjera koje su i bile i zadržane su regresiranje domaćeg sjemena, što znači da imamo u cijelosti pokriveno 50% regresiranog sjemena za sve vrste onih sjemena koje proizvodimo u Republici Srpskoj. Ove mjere kumulativno će sigurno dovesti do toga da će sjetva biti na jednom nivou koji možda čak nismo ni očekivali.
Za finansiranje razvojnih projekata u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama vlada Srpske izdvaja 3,3 miliona maraka, a taj će iznos sigurno biti u ovoj godini veći, istakla je ministarka uprave lokalne samouprave Senka Jujić. Navela je da postoji mogućnost da se osnuje agencija koja bi se bavila problemima nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kojih u Srpskoj ima 35.
U protekloj godini iz BiH najviše je izvezeno električne energije, što je rezultat dobrog poslovanja, izjavio je za RTRS izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici Ilija Taminđija. On navodi da je cilj osloboditi što više električne energije kao izvozne komponente i na taj način očuvati cijenu. Zahvaljujući višku električne energije i ulaganju u energetske projekte, Srpska je energetski stabilna. Opširnije Darko Đurić.
Prema podacima Agencije za statistiku, tokom prošle godine iz Republike Srpske i BiH najviše je izvezeno električne energije i to u vrijednosti od 1,74 milijuna maraka, rekao je Taminđija.
Krizu jedino možete pobijediti velikim investicijama. Moramo biti iskreni, u Republici Srpskoj nije bilo povećanja nekog cijena električne energije. Evo, bilo je neke galame da će kao od prvog značajno povećati se cijena električne energije. Tako, za prosječnog građana na prosječan račun morate priznati da se nije nešto uvećao.
Direktor elektroprivrede Srpske Luka Petrović kaže da je u Srpskoj trenutno ugovoreno 6 energetskih projekata vrijednih 1,4 milijarde maraka. Kada budu realizovani, ističe Petrović, proizvodit će se dodatnih 30% električne energije.
Vjetropark 1, Solar, Dabar, Bistrica, Bug Bijela i Mrsovo. Ovih 6 projekata će značiti novi život elektroprivrede Republike Srpske, stabilnost i bezbjednost snabdijevanja naših građana i naše privrede.
To će, prema riječima predsjednika Saveza energetičara Srbije Nikole Rajakovića, omogućiti stabilnost cijene struje za građane i privredu Srpske, što je dobro i za region.
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, posebno bogata hidropotencijalom i to je prirodni resurs koji treba koristiti. To je najbolji put da se koristi.
Potpredsjednik Elnos grupe Borko Torbica kaže da višak električne energije kojom Srpska raspolaže daje veliku perspektivu u trenutku kada je privredna aktivnost u cijeloj Evropi ugrožena.
Investicioni potencijal u Republici Srpskom u ovom trenutku privlači najveće investitore od Amerike do Kine. Republika Srpska sa novim investicijama ima potpunu stabilnost, a privreda Republike Srpske i energetsku bezbednost.
Energetika je već odavno najvažnije geopolitičko pitanje i Srpska je u tom pogledu stabilnija u odnosu na ostale u regionu, jer ima određene viškove električne energije. Čak ni sukob u Ukrajini nije uticao na tu činjenicu.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Sarajevu sa kineskim ambasadorom u BiH Xi Jinpingom.
Dodik je na Twitteru objavio da je sa ambasadorom Pingom imao prijatan razgovor i zahvalio mu se što je upriličio svečani ručak i čestitao mu 64. rođendan.
Evropski posrednik za dijalog sa Prištinom Miroslav Lajčak i danas boravi u Beogradu. U intervju za emisiju Oko RTS-a poručuje: ako nema zajednice srpskih opština, nema ni dogovora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne želi da otkriva detalje susreta s Lajčakom, ali kaže da će se prije nastavka pregovora zakazanih za 18. mart u Ohridu obratiti građanima. Opširnije novinarka Radija Beograd Marina Bajić.
Kako teku pripreme za Ohrid, Lajčak se najpre uverio u Prištini, a zatim u Beogradu, gde danas završava svoju posetu. Zvanične izjave nije davao, osim što je dao intervju za RTS, gde je poručio da predlog Evropske unije govori o normalizaciji, a ne o kapitulaciji. Ponovio je da zajednica srpskih opština mora da se formira i poručio da bez nje neće biti ni dogovora. Da je formiranje zajednice preduslov za normalizaciju odnosa Srba i Albanaca, saopštio je i predsjednik Aleksandar Vučić. U saopštenju je naveo da Srbija posvećeno pristupa razgovorima, ali uz jasno navedena ograničenja. Od Srbije, međutim, Priština ne očekuje mnogo na sastanku u Ohridu, izjavila je predsjednica privremenih institucija Vjosa Osmani. Potvrđuje da premijer Kurti sa svojim savjetnicima razmatra 15 modela za zajednicu srpskih opština koje im je ponudio Miroslav Lajčak. Iz svega što čujemo, jasno je da nema suštinskog pomaka u usaglašavanju stavova, ocenjuje direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.
Ima indicija da je pritisak na Kurtija pojačan, ima indicija da serviranjem ovih 15-16 predloga, opcija kako se mogu formirati zajednice srpskih opština, odnosno kako je to u Evropi uređeno, treba da služe kao jedan način Kurtijevog izlaska u odnosu na svoje javno mnjenje, da se pokaže, eto, on je kao nešto uticao, birao, jer malo ljudi čita, zajednica srpskih opština je ispregovarana, ona mora da bude realizovana.
Potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić izjavila je za Radio Beograd 1 da u Ohridu ne očekuje konkretan dogovor, već samo pojačani pritisak Evrope da se što pre dođe do sprovođenja ponuđenog sporazuma.
Ne vidim razlog da Lajčak pominje i da Kurti čita sad 15 nekih raznih modela. Jedini razlog je to da se taj proces odloži. Do kada da se odloži? Ako slušate Kurtija, to bi značilo do međusobnog priznanja Kosova. Da li će sad posrednik Lajčak uspeti da te dve suprotstavljene pozicije približi? Ja nisam preterani optimist.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nada se, međutim, da će obe strane iskoristiti trenutak u dijalogu i biti konstruktivne u predstojećim razgovorima 18. marta u Ohridu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da se u ovom trenutku na mnoge zemlje svijeta vrši pritisak bez presedana, posebno na Srbiju, ali da Moskva očekuje da će najproblematičnija pitanja biti rješavana u okviru povjerljivog i partnerskog dijaloga sa srpskim prijateljima.
Peskov kaže da Moskva veoma cijeni stav koji je Srbija zauzimala do sada.
Bruto domaći proizvod Ukrajine je pao za 40%, a moguće čak i više, dok je Rusija zabilježila pad za samo 2,1%, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je podsjetio da su Rusi predviđali pad BDP-a za 20% ili više, ali da se to nije desilo. Putin je napomenuo da je prošla godina išla na ruku Rusiji jer je postala jača i suverenija u ekonomskom smislu.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas je izjavio da Evropska unija može da se zahvali Sjedinjenim državama što su je oslobodile zavisnosti od ruskih energetskih resursa, zbog čega su njeni troškovi za energente utrostručeni.
Lavrov je podsjetio na nedavne izjave predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je zahvalila administraciji američkog predsjednika Josepha Bidena što je pomogla Uniji da se oslobodi zavisnosti od ruskih fosilnih goriva.
Prednosti uspostavljanja slobodne zone grada Bijeljina i razvoj infrastrukturnih projekata povezanih sa okruženjem tema je panel diskusije koju je danas organizovala Narodna koalicija Pokrenimo Bijeljinu. Slobodna zona bi omogućila afirmaciju potencijala i resursa Semberije, ali i cijele Republike Srpske, istakli su učesnici skupa. Upozorili su i da, uprkos brojnim pogodnostima za privrednike, Bijeljinska gradska uprava nije pokazala inicijativu za realizaciju ovog projekta. Opširnije Slađana Radovanović.
Oko 1200 privrednih društava u privatnom sektoru zapošljava oko 16.000 radnika sa ovog područja. U spoljno-trgovinskom prometu 2021. izvezli su robe vrijednosti oko 250 miliona maraka. Komunikacija između privrednika, gradske uprave i nadležnih institucija preduslov je uspješnijeg privrednog i ekonomskog razvoja, istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac.
Nezamislivo je da smo zajednički 2019. i 2020. razgovarali u Bijeljini o izgradnji slobodne zone, da iskoristimo sve kapacitete koje nudi Republika Srpska, da zajednički nivo bude servis tim kapacitetima Republike Srpske i Bijeljine, da definišemo slobodnu zonu, da zajednički radimo na privlačenju stranih investitora i podršci lokalnim privrednicima koji su prepoznatljivi u spoljno-trgovinskom prometu i da dvije godine nema apsolutno nikakve inicijative od strane gradske uprave.
Trebinje je prvi grad u Srpskoj koji gradi slobodnu zonu. Uloga lokalne zajednice je velika, ali bez podrške vlade Republike Srpske i nadležnih institucija ovakvi projekti se ne mogu realizovati, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Grantovska sredstva od vlade Republike Srpske, 800.000 maraka smo dobili, proveli proceduru, odabrali izvođača i trenutno su radovi u toku. Moj savjet je da se svi uključimo zajedno, da se pokrenemo i da zaposlimo sve ljude koji žele da rade.
Prednosti slobodne zone su velike, ne samo za privrednike, već i za razvoj infrastrukture. Primjer je slobodna zona grada Zrenjanina. Zamjenik direktora slobodne zone Jovan Vukanović pojašnjava.
Tu postoje mogućnosti uvoza mašina i opreme bez plaćanja carinskih i poreskih dadžbina, također isto i repromaterijala. Jedna od velika olakšica je neplaćanja poreza na energente sve. I privreda sama treba da prepozna u kom pravcu će da se kreće i na koji način će da iskoristi tu slobodnu zonu gdje su stvarno ogromni potencijali za razvoj.
Izgradnjom slobodne zone i drugih infrastrukturnih projekata kao što je autoput Beograd-Bijeljina-Banja Luka stvaraju se perspektive za napredak svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Nažalost, podrška grada Bijeljina ovom i sličnim projektima je izostala, istakao je i direktor autoputeva Nedeljko Ćorić.
Smatramo da nemamo dovoljan nivo aktivnosti na lokalnom nivou i da lokalna zajednica danas trenutno ne prepoznaje razvojne šanse koje donose novi projekti.
Bijeljina kao drugi grad po veličini u Republici Srpskoj ima odličan geografski položaj i potencijal. Razvoj ove lokalne zajednice ne smije da stagnira, te je jako važno da Bijeljina izađe iz samoizolacije u kojoj je dovedena postupcima gradonačelnika i gradske uprave. Zaključeno je na ovom skupu.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa snažno će podržati brendiranje proizvoda i zaštitu geografskog porijekla proizvoda, među kojima su majevički sir Zarac i semberski kupus, izjavio je ministar Staša Košarac na tematskoj konferenciji koju je u Bijeljini organizovala područna privredna komora. Potpisan je ugovor o saradnji između Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore Leskovac, koja je već brendirala 5 proizvoda. Košarac je posjetio i kompaniju Mega Drvo kako bi se upoznao sa problemima rada drvne industrije. Govore ministar Košarac i predsjednik Privredne komore Leskovac Goran Jović.
Republika Srpska je kroz podsticajne mjere, značajne mjere, pomogla poljoprivrednicima i prerađivačima u sektoru poljoprivrede i ostaje šta to može zajednički nivo u smislu koordinacije sa entitetskim strukturama. Tu vidimo šansu prije svega da zajedno u komunikaciji sa međunarodnim finansijskim organizacijama za poljoprivredu, a to je UN-ova organizacija FAO, zagovaramo upravo brendiranje.
Pa smo čak i Leskovački domaći ajvar zaštitili na međunarodnom planu po Lisabonskom sporazumu. Zaštitili smo Leskovačku domaću spržu, zaštitili smo Leskovački roštilj žigom kvaliteta i u toku je završetak zaštite Leskovačke ljutenice. Tako da smo mi jedini koji radimo na zaštiti imena geografskog porekla.
U okviru projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga koji finansira Švedska, sprovodi razvojni projekat UN-a, danas je u Sarajevu 10 najuspješnijih lokalnih zajednica iz oba entiteta dobilo ukupno 860.000 maraka za sufinansiranje prioritetnih projekata vrijednih 3 miliona maraka. Financijsku podršku Banja Luka, Gradiška, Trebinje, Teslić i Han Pjesak iskoristit će za opremanje nove škole, otvaranje poslovnog centra i staračkog doma te rekonstrukciju putne infrastrukture, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nepovratna sredstva za sufinanciranje prioritetnih projekata dobilo je 10 lokalnih zajednica koje su ostvarile najbolje rezultate u realizaciji projekta unapređenja efikasnosti lokalnih vlasti na poboljšanju javnih usluga, boljem upravljanju imovinom i većem ulaganju u infrastrukturu. Te lokalne zajednice su radom i angažovanjem pokazale da im je primarni cilj unapređenje javnih usluga u svakodnevnom životu građana, rekao je predstavnik Švedske ambasade u Sarajevu Mario Vignjević.
To se sve ogleda u radu na svim jedinicama lokalne samouprave gdje se svi načelnici i gradonačelnici trude da podignu nivo pružanja usluga svojim stanovnicima i stanovnicima svoje lokalne zajednice na najviši mogući način.
Sredstva koja je dobila Banja Luka biće iskorištena za opremanje novosagrađene osnovne škole, najavila je savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo.
Podržat ćemo opremanje jedne nove škole koja je izgrađena u Banja Luci, jedne inkluzivne škole, jedne osnovne škole koja će imati u potpunosti pristup svoj djeci i sa razvojnim poteškoćama i sa invaliditetom. I evo, sretni smo i nadamo se da će to biti jedna od najmodernijih škola koju ćemo imati u narednom periodu našoj državi.
I opština Han Pjesak ima pripremljen projekat koji je namijenjen za najstarije stanovnike opštine, kaže načelnik opštine Slobodan Đurić.
Imamo u Han Pjesku dom zdravlja, pola zgrade nije u upotrebi, sad ćemo da sredimo to pola zgrade i bit će 500 kvadrata sa mogućnost proširenja, bit će namijenjeno znači za pravljenje staračkog doma.
Dobijenim sredstvima Trebinje će sufinansirati otvaranje poslovnog centra, dok će Teslić iskoristiti donaciju za rekonstrukciju putne infrastrukture.
U Sarajevu je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 219.000 evra koje je vlada Japana obezbijedila za opremanje domova zdravlja u Doboju, Kozarskoj Dubici i Maglaju. Domovi zdravlja u Doboju i Kozarskoj Dubici dobit će po jedno sanitetsko vozilo i medicinsku opremu, a u Maglaju dva sanitetska vozila. Cilj donacije je poboljšanje kvaliteta života građana u BiH, a vlada Japana će nastaviti pomagati narodima u Bosni i Hercegovini, rekao je ambasador Japana u BiH Masami Kinefuči. Prilog Milene Bjelice.
Tokom proteklih 27 godina vlada Japana Bosni i Hercegovini donirala je sredstva za opremanje 176 zdravstvenih ustanova ukupne vrijednosti od oko 200 miliona evra. Ambasador Japana u BiH Masami Kinefuči rekao je da domovi zdravlja u Doboju, Kozarskoj Dubici i Maglaju treći put dobijaju donaciju Japana. Iskazao je zadovoljstvo što se ranije donirana oprema i dalje koristi.
Mir i stabilnost je najvažniji deo života i naravno kvaliteta života građana i naravno pre rata i posle rata i naravno građana ima svoj zahteva za poboljšanje svoj života. Zato japanska vlada hoćemo da odgovorimo takvih zahteva od građana, hoćemo da poboljšamo kvalitet na života. Naravno ovdje i naravno nedavno se dogodilo ovaj rat u Ukrajini i hoćemo da odgovorimo o takvih zahteva građana.
Domovi zdravlja u Doboju i Kozarskoj Dubici dobit će po jedno sanitetsko vozilo i medicinsku opremu. Direktori ovih ustanova Vladimir Marković i Vladimir Babić kažu da će donacija poboljšati usluge i pružiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građanima.
Saradnja Vasarije Japana i Doma zdravlja Doboj datira još 1999. godine kada nam je doniran medicinski ultrazvučni aparat, koji dan danas, nakon miliona objavljenih pregleda, postoje ambulanta specijalističke ginekološke usluge u domu zdravlja. Nakon katastrofalne poplave iz maja 2014. godine, koja je u pravom smislu riječi opustošila u zdravstvenu ustanovu, naši prijatelji iz Japana su odmah pritekli u pomoć i organizovali nabavku i donaciju rengen aparata u dijelu za radiološku dijagnostiku sa savremenim digitalizatorom.
Mi smo i prije bili u prilici da budemo korisnici vaših usluga u vidu donacija još od samog kraja rata i mogu da kažem da je ta oprema još uvijek u funkciji i kvalitetna i prava. Ovo vozilo koje smo dobili će nam biti jako, jako neophodno jer smo stvarno izgubili sva četiri vozila koja su bila u upotrebi. Koriste se ona sad, ali popravke su skupljene.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić naglasio je da je vlada Japana samo Dobojsku regiju kroz projekte podržala sa preko 50 miliona evra.
Dragan Đajić izabran je za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. On je na vanrednoj izbornoj skupštini u Staroj Pazovi bio jedini kandidat nakon povlačenja Nemanje Vidića. Glasalo se javno, a legendarni fudbaler dobio je 78 glasova. Niko od prisutnih delegata nije bio protiv. O Fudbalskoj ligi šampiona Aleksandra Perić.
Večeras ćemo saznati još dva učesnika četvrtfinala Lige šampiona. U revanš utakmicama osmine finala Manchester City je domaćin Leipzigu, a Porto ekipi Intera. Manchester City i Leipzig u prvom meču odigrali su neriješeno 1-1. Domaćini su u seriji dobrih rezultata, u igri su za trofejima u svim takmičenjima, a žele da nastave svoj put u Ligi šampiona. Trener Citya Pep Guardiola.
Svjestan sam da će mi se ukupan učinak suditi na osnovu Lige šampiona. Još prvog dana kada sam došao ovdje, novinari su mi rekli da sam doveden da osvojim Ligu šampiona. Prihvatio sam sve to i znam da koliko god da prođemo, da će se jedino mjeriti učinak u Ligi šampiona.
U Leipzigu su svjesni da igraju protiv jednog od najboljih timova na svijetu, ipak vide svoju šansu u revanšu. Marko Roze, trener Leipziga.
Želimo da budemo još agresivniji nego u prvom meču, ali isto tako moramo da pronađemo balans u igri. Moramo biti hrabri i odigrati najbolju utakmicu sezone ako želimo dalje.
U drugoj utakmici večeri Porto dočekuje Inter. U prvom susretu u Milanu Porto je bio bolji na terenu, ali je Inter slavio se 1-0. Trener Porta Sergio Conceição.
Znam da rezultat u prvom meču nije bio dobar, ali smo igrali odlično. Moramo da ostanemo mirni, pribrani i vjerujem da ćemo biti srećni na kraju. Siguran sam da će svako od mojih igrača dati maksimum. Uvjeren sam da ćemo proći u četvrtfinale.
Simone Inzaghi, trener Intera.
Čeka nas težak meč na vrućem terenu protiv rivala koji ima isti cilj kao i mi. Vjerujem u svoj tim. Imamo dobru priliku da dođemo do četvrtfinala.
Oba meča počinju u 21 čas.
Preovladava pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne i u toku noći promjena vremena uz padavine i pad temperature. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova idu u višim predelima od 8 stepeni do najtoplijih Prijedora i Srpca, trenutno sa 24 stepena Celzisa. Danas, tokom dana, toplo i vetrovito uz postepeno oblačenje, koje će posle podne i uveče dati kišu na jugu i zapadu prvo, a lokalno su moguće jači pljuskovi i nepogode. Tokom naredne noći padavine će se polako širiti ka istoku zemlje. Duvaće jak na jugu i zapadu olujni vetar južnih smerova, a maksimalne temperature danas od 15 do 22 stepena, lokalno oko 24 stepena Celzisa. Narednog dana oblačno sa padavinom u većini predela pretežno kiša, dok se spad temperature u višim predelima očekuje i sneg. Posle podne postepeno smanjenje prestanak ovih padavina, a do večeri još u istočnim predelima samo sa padavinama. Vetar će biti umeren do jak severnih smerova na udare i jači. Minimalne temperature od 2 do 6 u višim predelima od 0, dok će maksimalne biti od 8 do 12 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Narodni poslanici o izboru tri ministra u vladi Srpske. Parlament izabrao Svjetlanu Brković i Radomira Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske. U prošloj godini u Srpskoj uplaćeno više od 301 milion maraka koncesionih naknada za izgradnju elektroenergetskih objekata. Ako nema zajednice srpskih opština, nema ni dogovora, poručio Lajčak u Beogradu. Dragan Džajić, novi je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.